Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Dobrý deň, milí poslucháči. Z podcastového štúdia vás pozdravuje Michaela Paulenová. S nástupom internetu a rýchlo rozvíjajúcim sa digitálnym svetom, ktoré nám prinášajú množstvo možností a výhod, má svet internetu aj svoje nevýhody. Zvykli sme si nakupovať v e-shopoch, objednávať jedlo, lieky, potraviny, taxíky online. Bežnú komunikáciu sme presunuli vo veľkej miere do virtuálneho sveta. Mobilné telefóny sú našou dennodennou súčasťou. Aplikácia a sociálne siete sú stále vyhľadávaným artiklom, kde sa odohráva veľká časť našich životov. Ako veľmi zasahuje virtuálny svet do našich životov, sa budem pýtať zástupcu odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality prezídia policajného zboru a zároveň špecialistu na online podvody, ktorý z bezpečnostných a taktických dôvodov nemôže byť menovaný. Vítajte.
Ďakujem.
Ako veľmi sme ovplyvnení digitálnym svetom z pohľadu rôznych nekalých praktík podvodníkov?
Je to pomerne individuálne, pretože strašne záleží od toho, o akom jedincovi alebo o akej skupine občanov sa bavíme. Treba povedať, že zásadným faktorom je samozrejme vek, intenzita využívania rôznorodých aplikácií, rôznorodých, povedzme, že prostredí či alebo platformiem.
Tých spôsobov, ako sa môžeme dostať do pasti podvodníkov vo virtuálnom svete, je mnoho. Spomeňme, prosím, typy online podvodov.
V zásade ja tým najširšie asi aplikovaným a najčastejšie indikovaným je phishing ako taký. Ten samotný má samozrejme niekoľko foriem. Môžeme teda hovoriť o tej klasickej, ktorú pozná si každý, to sú tie e-mailové správy, ale samozrejme ten phishing sa už v súčasnosti nejakým spôsobom transformoval aj do foriem klasického voice phishingu, to znamená, že to akési získavanie údajov prostredníctvom štandardného telefoningu, alebo teda ten phishing, ktorý je aplikovaný prostredníctvom SMS.
A okrem phishingu ešte, čo je v tom digitálnom svete naozaj hrozbou?
Dá sa povedať, že v podstate ten phishing je taký nejakým spôsobom, že akési všeobecné pomenovanie všetkého toho druhu alebo všetkého toho spôsobu, ako tí útočníci sa pokúšajú získať osobné, respektíve identifikačné a autentifikačné údaje klienta, alebo teda sú to identifikačné a autentifikačné údaje k určitým službám, k určitým nástrojom, platobným či neplatobným, a ich následné zneužitie. To znamená, že to je taká široká škála, ale potom sú tam, môžeme hovoriť o samozrejme podvodoch, ktoré sú spojené priamo s e-commerce. Tam sa bavíme zase o nejakých iných formách, ale samozrejme ten cieľ je stále sústredený na to, aby tí páchatelia získali od tej obete nejakým spôsobom buď majetkový profit, alebo osobné údaje, ktoré sú následne zneužité. Potom samozrejme môžeme hovoriť o formách útoku typu infikácie, zredení, či už sa bavíme o smartfónoch, alebo tabletoch, počítačoch, notebookoch, formou malveru, ktorého je široká škála. Potom sú to rôzne podvody, kde teda útočníci nejakým spôsobom získajú dôveru poškodeného, viac menej s jeho súhlasom a s jeho akýmsi odobrením mu nainštalujú niektorú aplikáciu, ktorou získajú komplet kontrolu nad jeho výpočtovou technikou a následne potom získajú prístup k jeho osobným dátam. Potom môže prísť samozrejme k nejakému vyhrážaniu, respektíve zneužitiu všetkých tých dát, ku ktorým sa páchatelia dostanú, v akejkoľvek forme ich v tej výpočtovej technike nájdu.
Tak poďme úplne od toho začiatku. Ako začína nejaký ten phishingový útok? Ako ho rozpoznať?
Tu treba si položiť tú základnú otázku, či sa bavíme o tom phishingu, ktorý prebieha formou e-mailu, alebo to je phishing, ktorý prebieha formou klasickej telefónie, respektíve SMS. Ale štandardným tým prvotným krokom je práve to, že dostanete nevyžiadanú poštu, alebo teda nevyžiadanú SMS od odosielateľa, ktorého nepoznáte, respektíve vám volá nejaké neznáme číslo, alebo teda je to telefónne číslo, ktoré sa vám javí ako, povedzme, komerčný sektor, alebo teda komerčný subjekt, či už sa bavíme o bankovom subjekte, alebo o akomkoľvek inom, či to môže byť, povedzme, že subjekt poskytujúci služby obchodného charakteru, alebo povedzme, že osobného, respektíve firemného bankovníctva. Tých alternatív je niekoľko.
Tie phishingy naozaj neobchádzajú ani štátne inštitúcie. Dnes ráno nám prišiel na ministerstvo phishing, ktorý prečítam a znel. Píšem vám ohľadom nevyzdvihnutého fondu o výške 15 miliónov libier na účte v našej banke, ktorý patrí zosnulému Walterovi, obeti hurikánu. Žiadam o váš súhlas stať sa príjemcom a zarobiť 40% z fondu, keď sa fond dostane na váš účet. Ak príjmete moju ponuku, pošlite mi vaše celé meno, kontaktnú adresu a telefónne číslo, aby som vás mohol profilovať ako príjemcu fondu a spravovať právne dokumenty na okamžitý prevod prostriedkov na váš bankový účet. Znie to fantasticky, znie to sľubne, ale už tuto sú naozaj tie prvky toho, že nevieme, o koho sa jedná a je to horibilná suma, ktorú nám len tak niekto nedá. Aj som si zodpovedala.
Presne.
Formou tých SMS-iek, aké phishingy sa objavujú najčastejšie v rámci Slovenska, čo obťažuje občanov a na čo tí občania zrejme, predpokladám, keď to vyšetrujete, aj skočili a boli podvedení.
Tá forma je pomerne jednoduchá a najčastejšie aplikované scenáre sú také, že vám príde SMS-ka od banky, ktorá kvázi v záhlaví od osielateľa je uvedená komerčná banka, ktorá na Slovensku pôsobí ako reálna banka. A pričom v texte SMS je niečo, samozrejme ten text sa môže rôzniť, ale vždy tam je nejaký odkaz, niečo vo forme zabezpečujeme naše služby, alebo odhalili sme podvodné transakcie, alebo povedzme, že neštandardné pohyby na vašom účte, respektíve snažíme sa vám nejakým spôsobom ochrániť prostriedky. Tá retorika je vždycky, alebo môže byť naozaj že rôznorodná. Vždy sa, alebo väčšinou sa v tej SMS je nejaký odkaz, na ktorý sa očakáva, že ten poškodený alebo tá obeť buď nejakým spôsobom klikne, alebo tam je odkaz na telefónne číslo, na ktoré má volať. A to je v podstate ten iniciačný bod, kedy sa nejakým spôsobom dostanú k tej obeti tým štýlom, že vyvolajú komunikáciu. Ten človek nadobudne samozrejme pocit, že komunikuje s reálnym subjektom. Oni majú samozrejme, alebo respektíve páchatelia majú namodelované scenáre, ktorí sa držia a potom na základe tých scenárov už tí ľudia, ktorí samozrejme komunikujú s tým, s tou obeťou, presne vedia, v akých majú v podstate nejakým spôsobom napísané predispozície, na akú otázku, ako reagovať a tak ďalej, aby ho dovedli úspešne do toho bodu, kedy tá obeť v podstate odovzdá tie osobné údaje a oni získajú kontrolu nad zväčša nad jeho účtom.
Často v tých mailoch, aj v tomto konkrétnom z dnešného dňa, vidno, že tie maily sú ako keby generované, že tam ani nie je v rámci slovenského jazyka dobre vyskloňovaný ten text, tak už aj to bolo pre mňa jedným znakom, že to nie je úplne v poriadku. Poďme teda povedať občanom, ako postupovať v prípade, že dostanem podvodnú SMS alebo mail.
Najjednoduchší prístup, povedzme to takto, je nereagovať na to a zmazať to. Prvoplánovo. Áno, v podstate to je najjednoduchšia ochrana v okamihu, ako náhle dostanete nejakú SMS, keďže banky len naozaj zriedka komunikujú formou SMS-iek. Zväčša vám SMS-kou príde len, povedzme, akási notifikácia, ale nikdy vás banka nebude dožadovať k tomu, aby ste niekam volala, či niekam niečo poslala. Vtedy už môže vzniknúť nejaký problém, ale v okamihu, keď vám príde niečo takéhoto nevyžiadaného charakteru, treba to jednoducho zmazať a pustiť to z hlavy. Dá sa povedať, že určitou ochranou je samozrejme blokovať si to číslo.
Ale čo v prípade, že kliknem na nejaký link, ale ešte som neodozdala telefónne číslo, meno ani adresu, ale je tam nejaké prepojenie v rámci toho online priestoru, že kliknem na nejaký link?
V okamihu, keď kliknete na nejaký link, zväčša sa ešte nič nestane. Následne potom, keď niekam kliknete, tak samozrejme ten link vás presmeruje na nejakú stránku a zväčša na tej stránke už sú akési inštrukcie, ktoré treba dodržať. A v rámci tých inštrukcií samozrejme už ten poškodený, alebo povedzme tá obeť nejakým spôsobom odovzdáva dáta. V podstate, keď kliknete a uvidíte nejakú neštandardnú stránku, ktorá sa vám síce navonok javí, že to je stránka konkrétnej banky, alebo tej vašej banky z okolností, dôležité je nikam nič nevyplňať. Potom klikuje dobre, nechať si tú povedzme to zariadenie, či sa bavíme o smartfóne, alebo dajme tomu tablete, či štandardnom počítači.
Viete spomenúť, alebo môžete spomenúť, možno ak zmeníte nejaké reálie z časti, nejaké konkrétne prípady, nejaké legendy, v rámci online podvodov, ktoré ste riešili? Lebo v rámci prevencie kriminality, keď komunikujeme, tak hovoríme ľuďom, dávajte pozor, je tu legenda vojak, legenda lekár, potom je tu zranený vnuk, ktorý cez niekoho volá seniorovi, aby vyhodil peniaze z okna, alebo je to legenda lekár, zahraničný lekár sa cez zoznamku nakontaktuje na nejakú dámu, ktorej vyznáva lásku a potom príde za ňou, vyžiadava nejaké peniaze. Vy v rámci phishingových podvodov povedzte nejaké
tých,
konkrétne.
Tých fóriem je samozrejme niekoľko, ale asi tú najmarkantnejšiu, ktorú treba vypichnúť, je problém s platformou Bazoš. Viac menej zahraničné organizované skupiny sa nejakým spôsobom zavesili alebo dozvedeli sa o tom, že akým spôsobom funguje predaj na Bazoši, či sa bavíme o českom Bazoši alebo slovenskom. A dá sa povedať, že Bazošových podvodov máme za posledných niekoľko mesiacov, respektíve rokov, máme naozaj že veľké množstvo. A tam to funguje pomerne jednoduchým spôsobom, že ten útočník zväčša deklaruje záujem o nejaký tovar, navrhne samozrejme tomu predávajúcemu formu takú, že mu pošle tie peniaze na platobnú kartu, ale teda potrebuje číslo tej platobnej karty, aby mohol tie prostriedky poslať. A samozrejme, človek, ktorý nie je dostatočne obozretný, mu pošle najprv číslo platobnej karty, oni sa potom ešte nejakým spôsobom doťahujú, komunikujú, všetko zväčša funguje, alebo tá komunikácia prebieha WhatsAppom a takýmto spôsobom v podstate získa od toho predávajúceho v podstate komplexné dáta k platobnej karte. V priebehu niekoľkých minút prichádza k transakciám tou platobnou kartou, kdekoľvek v Tramtári vo svete.
Tam je možno dobre povedať, že naozaj človek, ak chce nakupovať cez e-shop, nemôže tomu predajcovi cez nejakú SMS, mail poskytovať číslo svojej platobnej karty, ale zadáva to do platobnej brány, hej?
Vymyslím si ako modelový prípad. Áno. Budete chcieť predať auto, zavesíte ho na Bazoš ako do inzerátu. Tí útočníci to zbadajú, že je tu nejaký inzerát, ale máme záujem o to auto, chceme ho kúpiť, ale teda nedoneseme vám hotovosť, pretože sme z Francúzska, pošleme vám peniaze na kartu, ktorú nám vydáte, alebo na účet, ktorý vám vydáte. Spustí sa komunikácia, ten človek samozrejme v dobrej viere, že má kupujúceho, prebieha nejaká komunikácia a oni v rámci tej komunikácie od vás tie údaje získajú. Alebo potom samozrejme tá forma môže prebehnúť takým spôsobom, že keď sa bavíme o nejakej drahšej veci, tak to môže prebehnúť tak, že oni povedia, že chceme vaše auto, áno, ale vy nám to auto pošlete kontajnerom, ale povedzme, že lodnú dopravu treba zaplatiť, ja ju zaplatím, ale treba tam zaplatiť nejaké clá. Potrebujem od vás, aby som do toho clá dal nejakú zábezpeku, zadal povedzme vaše meno, priezvisko a číslo platobnej karty, lebo keby sa náhodou niečo stratilo a tak ďalej, aby sa mohli nejaké poplatky strhávať z nejaké čiastky, tak tam bude len kvôli zabezpeke, tam budú vaše údaje. A samozrejme, toto je zase iba o tom, že ten človek není dostatočne obozretný, poskytne tie údaje a už sa to veze.
Takže to zhrňme, ktoré údaje nemáme, či už pri predaji alebo nákupe, nikdy poskytovať?
To sú tie štandardné údaje k štandardnému výkonu e-commerceového obchodu. To znamená číslo platobnej karty, expirácia, meno, priezvisko a samozrejme CVV kód, to je úplne bez debaty.
Keby pošlem len číslo môjho účtu IBAN, tam sa zase...
To nie je zneužiteľné údaje, nie. To je v pohode. Tam sa samozrejme môže potom stať, že môžu ten váš účet použiť z ťaby účet bieleho koňa, ale to sa zase bavíme o tom, že...
To sú vyššie hry.
Áno, potom vás samozrejme namotajú do niečoho, ale to už zase zachádzame do úplne iných scenárov.
Na Slovensku sa vám už podarilo odhaliť online podvodníkov?
Niekoľko, áno. Mali sme tu, alebo teda dá sa povedať, že v poslednej dobe rastie aj počet vnútorných páchateľov, keď to povieme, alebo tých domácich páchateľov. Stále máme skutky alebo určité konania, na ktoré sa sústreďujú a špecializujú zahraničné organizované skupiny, ale áno, mali sme... Máme tu už priekopníkov aj na území Slovenska, ktorí teda zisťujú možnosti v tomto smere.
Prečo si myslíte, že digitálny svet je takým lákadlom pre podvodníkov, kriminálníkov a páchateľov trestných činov?
Keď sa bavíme o tradičných povedzme, že fyzických trestných skutkoch, či sa bavíme o bežných krádežiach, alebo násilné trestné činnosti, vždy je to kontakt útočník obeť. Toto prostredie, alebo v podstate všetky tieto, celé tieto virtuálne formy trestnej činnosti vám v podstate zaručujú anonymitu. To znamená, dá sa povedať, že viete páchať trestnú činnosť na druhej strane zemegule bez toho, že vás niekedy niekto uvidí zo všetkých tých vašich obetí. To znamená, že môžete spustiť, povedzme si, phishingovú kampaň z krajiny Južnej Ameriky. Získate tu na území Slovenska cez 1000 obetí, spôsobíte škodu niekoľko 100 000 eur, ktoré vám nejakým spôsobom dotečú do nejakých medziúčtov alebo do vašeho cieľového účtu. A v živote tých ľudí neuvidíte. To znamená, že to bezpečie, práve tá, celá tá virtualita, celé to postavenie do takého akéhosi anonymného sveta vás dostáva do bezpečia.
Počúvali ste rozhovor so zástupcom odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality prezídia policajného zboru a zároveň špecialistom na online podvody, ktorého z bezpečnostných a taktických dôvodov chránime a nemôže byť menovaný. Ďakujem vám za cenné informácie a rozhovor.
Nie za čo.
Prajem vám i poslucháčom príjemný deň.
Pekný deň všetkým.
Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.